እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝጥዕም ኣይኮነን ዝብል ክሲ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣቕሪቡ ነይሩ። ሓላፊ ክፍሊ ፕሮፓጋንዳ ህወሓት ኣቶ እያሱ ተስፋይ ብወገኖም ብሕገ መንግስቲ ዝተቀየደ ወገን ኣጀንድኡ ኣቕሪቡ ክወዳደር ነፃ እዩ ይብሉ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብ ከተማ መቐለ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ናብ ክሕልፈኩም
የመስግን ኣቶ እያሱ ተስፋይ ሓላፊ ክፍሊ ፕሮፓጋንዳ ህወሓት ካብ ከተማ መቐለ። ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ግንቦት ክካየድ ኣብ ምድላው ኣለኹም። ብከባቢኹም ዘሎ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ንዴሞክራሲን ለዋላውነትን እቲ ኩነታት ምቹ የለን፣ ብፍላይ ኣፈፀምቲ ምርጫን ተዓዘብቲ ምርጫን ኣባላት ህወሓት ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ጥዑም ወዳደሪ ምርጫ ባይታ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ዝብል ወቐሳ ኣቕሪቡ ኣሎ። ምላሽካ ኣቶ እያሱ?
ከምቲ ዝበልካዮ ብሕገ መንግስትና መሰረት ንመበለ ሓምሻይ ግዜ ክልላውን ሃገራውን መረፃ ክካየድ እዩ። እዚ መረፃ እዚ ክካየድ ከሎ ሕገ መንግስትና ብናይ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ዝመንጨው ሕግታት ሃገርና መሰረት ገይሩ ዝቆመ ናይ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ናይ ግዜ ሰሌዳ ዝካየደሎ መረፃ እዩ። ናብዚ መረፃ እዚ ድማ መፈፀሚ እቲ መረፃታት ናይ ባዕሉ ሕግታት ዝርዝር ሕግታት ኣለዎ። እዞም ሕግታት ናይ መረፃ ቦርድ ድማ ኩሎም ከም ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱ ንዝደልዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይ ባዕሉ ናይ መረፃ ናይ ስነ ምግባር ደንብ እውን ሃልይዎ ናይ ህግ ናይ ሃገርና እውን ኮይኑ ዝካየደሎ እዩ። እቶም መረፃ ፈፀምቲ እውን ካብ ናይ መረፃ ቦርድን ካብ ማሕውራትን ኣብ ክልልና ዘለው እውን ሓዊሱ በቲ ሕጊ ዝተቐመጠ ነፃ ካብ ኩሉ ፖለቲካ ፓርቲታት ነፃ ዝኾኑ ኮይኖም እዮም ተመሪፆም። ስለዚ ዓረና ኣባላት ህወሓት እዮም ትብልዎ ዘለው መሰረተ ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ኣባላት ህወሓት ኮይኑ ናብ ናይ መረፃ ቦር ዘእተናዮ ስለ ዘይብሉ እዚ በዚ መልክዕ እዚ ዝመፅእ ቅሬታ መሰረተ ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ።
ራይ ሕጂ ናብቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ መልክዕ ዝካየድ ዘሎ ዝብል ነጥቢ እንተልዒልና ዋሃቢ ቃል ዓረና ኣቶ ዓንዶም ገለስላሰ እውን ብሕገ መንግስቲ ንኸይድ ኣለናን ዝብል ወቐሳ እዩ ዘለዎ። ሕገ መንግስቲ ብነፃ ክንእከብን ብነፃ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብርን ሰላማዊ ክሳብ ዝኾነ የፍቅደልና ዩ ሕገ መንግስቲ። ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ልዕሊ ሰለስተ ግዜ ሓቲትና ሰልፊ ክንገብር ኣይከኣልናን ኣኼባ እኳ ክንገብር ኣይክእልን ዝብል ጥርዓና ኣቅሪቡ ኣሎሞ። ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኢሎም ሕቶ ኣቅሪቦም ተኸልኪሎም ዶ?
እቲ ዋና ነገር ዓረና ክበቱ ትብሎ ኣለካ ንሕገ መንግስቲ ተገዛእቲ ኮይና ኢና ብሕገ መንግስቲ ክንኸድ ኢና ተይሉ ብጣዕሚ ዓብዪ ዓወት እዩ ማለት እዩ። ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሮም ኣብ ዝኸደ ብዝኾነ መልክዕ ክቃረሱ ክንቀሳቀሱ እቲ መድረኽ ነፃ እዩ ማለት እዩ። ሕገ መንግስቱ ዝፈልጥ ዝተሰውሉ መትከላት ናይቶም ሕገ መንግስቲ ዝፈልጥ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ዓረና ይኹን ካልእ ይኹን ካብቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዘግለሰሉ እቲ ዋና ዝቃለሰላ እቲ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ ሕዚ ዓረና ሓደ ብሕገ መንግስቲ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ዝወፀ ሕግታት ክትግበር እየ ተይሉ ካብኡ ዝወፀ ንኣብነት ኣብዚ መድረኽ ኣብዚ ናይ መረፃ መድረኽ ሰላማዊ ነፃ ፍትሓዊ ብህዝቢ ተኣማንነት ዘለዎ መረፃ ንምክያድ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ መረፃ ስነ ምግባር ተወከልቲ ቤት ምክሪ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝፀደቐ ሕጊ ኣለና። እዚ ሕጊ እዚ ከመይ ገይር እዩ ዴሞክራሲያዊ መረፃ ዝካየድ ዝብል ናና ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለም ሙሉእ ዝመስክረሉ ስነ ምግባር እዚ ክፍርም ኣይከኣልኩን ኣይፍርምን እዩ።
እንታይዝፍርም ኣይፈርሙ ዝበልካ ምናልባት ሰማዕቲ ክትበርህ ሓደ ነገር እንታይ እታ ሓንቲ ስምምዕ ወይ ሓንቲ ውዕል ዘይምፍራም ኣብዮም ዝበልካ
ናይ መረፃ መተግበሪ ደንቢ ስነ ምግባር ኣሎ።
ስለዚ ንሳ ንሕሪ ዘይፈሪሞም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ይክእሉን ወይ ኣኼባ ክገብሩ ይክእሉን
ኣይኮነን። እሱ ዋላ ተቐቢልካ እቲ ሓደ መቃለሲ ማለት እዩ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ምህዳር ዝበሃል መስፍሒ ዝበሃል ተባሂሉ ዝመፅ ሓደ እዩ። ንሱ ኮይኑ ግን ዋላ ኣይፈረሙ ተበልናዮም ግን ነቲ ዲሞክራሲ እዚኣቶም ህዝቢ ብህዝቢ ላዕላውነት ስለ ንምዝኖ ኩሉ ነገር ከምኡ ኮይኖም ግን ብነፃ ክንቀሳቀሱ ናብ ካሊእ ነገር ተዘይኣትዮም ግን ብነፃ ክንቀሳቀሱ እቲ መድረክ ክፍቲ እዩ። ኣብ ትግራይ ኣየካየድና ንዝበሃል ተኢልካ ኣብ ኩሎም ናይ ትግራይ ከባብታት ኣካይዶም እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝቀረባ እዋን ሽረ ኣካይዶም እዩ፣ ኣክሱም ኣካይዶም እዮም፣ ዓዲግራት ኣካይዶም እዮም። እዚ ህዝቢ ዝርአ እዩ፣ ህዝቢ ዝፈልጦ እዩ። ኣብ ሸራሮ ከባብታት ህዝቢ ንምእካብ ዝተፈላለየ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ኣካይዶም እዮም።
ስለዚ
ሓደ መዓልቲ እ ከማ ኢሎም እውን ተኸልኪሎም ኣይፈልጡን።
ብሰላም ተወዲኡ ምናልባት ብሰላም ኣብ ሽረ ዝኹን ኣብ ካልእ ቦታ ኣካይዶም ተኮይኖም ብሰላማዊ መንገዲ ተወዲኡ እቲ ዝገበርዎ ኣኼባ ዲ ሰልፊ ወይስ ንዓብ ተላዒሉ?
ሰላማዊ መንገዲ እዩ፣ ብጣዕሚ ሰላማዊ። ሓንቲ መዓልቲ እውን ንዓበይ ዘለዕለሉ ኩነታት የለን።
ምክንያቱ ካድረታት ህወሓት ሃርሙና ኣብ ዝፈተናሉ እዋን ካድረታት ህወሓት ይልእኩልና እሞ የሃርሙና የጋፍዑና ዝብል ነገር እውን ኣይዕሉ ስለ ዝነበረ እዩ ተዓንዶም።
እዚ ተኣዩ ንህዝቢ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ንህዝቢ ኣማራፅታት ኢካ ተቅርብ። ህዝቢ ድማ ዝጠቕሞን ዘይጠቕሞን ፈልዩ ዝኸይድ ህዝቢ ትግራይ እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ነዊሕ እዋን ተቃለሰሉ ዝተሰወሉ ዕላማታት ንሕድሕድ መትከላት ናይቶም ሕገ መንግስትን ኣማራፅታት ናይ ፖሊስን የብል እዩ። ኣማራፅታት ናይ ፖሊሲ ከቐሙ ከለዉ እዚ ኣማራፂ እዚ ከመይ ገይሩ ይጠቅም ኢሉ ቻለንጅ ንዝገበረ ኩሉ ኣባል ህወሓት እዩ ኢሎሙ ስለ ዝፍርጅዎ ማለት እዩ። ሓደ ፀገም እዙ እዩ። ንምንታይ ዳብ ናይ ዓረና መድረክ ናይ ዓረና መድረክ እንድሕ ተፀዊዑ ኮ ናይ ዓረና መድረክ እዩ። ኣባላት ህወሓት እነእትወሉ ነብለሉ መልክዕ የለን። ከምኡ ኢልና እውን ኣይንወፀን እዩ። ከምኡ ኢልና እውን እስካብ ሕዚ ኣይበፅሓናን። ህዝቢ ሲ ብኡ ኣይትክልክለን። እዚ ንምንታይ እዩ ዝመፀ ኣሎ? ብዓፈና ዝካየድ ናይ ፀረ ዲሞክራሲ ኣተሓሳስባ ውሽጦም ስለ ዘሎ እዩ እምበር ህዝቢ ትግራይ ዓፊንካ ወይ ንዚ ከልኪልካ ናብዚ እተይልካ ዘይ ስለላ መሓውር ዝኸድ ነገር የለን። ካብ ሕሉፍ ተመክሮታት እውን ንሱ እዩ ዝረአ ማለት እዩ።
እቲ በቲ ሓደ ወገን ዘሎ እቲ ወቀሳ ናይ ዓረና ናይ ምዝራብ ነፃነት እውን የብልናን ብነፃ ዝተዛረቡ ኣበይ ኣትዮም ከም ዘለዉ ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ዝብል ክስቅሪቡ ኣሎሞ ኣብ ትግራይ ናይ ምዝራብ ናፅነት ኣሎ ዶ?
ኣብ ትግራይ ናይ ምዝራብ ነፃነት ጠቕላላ ናብ ሕቶ ዝኣቶ ይኮነ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰላ እዛ ኩላይ መስዋእትነት ዝኽፈለላ ከም ድልቲ ክዛረብ ዝመስሎ ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቀስ እዩ። ናብዛ ኩላይ መስዋእትነት ናይ ምዝራብ መሰሉ ስለ ዝተዓፈነ እዩ ዝመስሎ ነገር ዝመስሎ ተሓሳስባ ሓሳባት ክሸራሸሩ ናይ ምግባር እዙይ ትህዝ እዩ። ዓረና እውን ከም ድልቲ ኮይ ዝኸሎ ዓረና በዚ መልክዕ ሲ ሓደ መዓልቲ ዝተኸልከለ የለን። ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለካ ኢኻ እምበር ኣብዚ ይፅሕፉ ኣለው እንኮላይ ዝፀሓፈሎ ሓለ ሓሊፉ እውን ነቲ ህዝቢ እውን ዘዋርድ ዳርጋ ነቲ ገልገሉ ናይ ኣመራርሓ ናይ ገለ ናበሉ እውን ፅሕፍዎ ዘዋርድ ምእንታይ እቲ ዴሞክራሲ ናውንኦም ክምለሱ ህዝቢ ከኽብሩ እናተበለ እቲ ህዝቢ በዕሉ ይፍረዶ እናተባሃለ ተዘይኮይኑ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘይፀሓፍሉ ዘይጨርሕሉ ዘይተዛረብሉ ዘይተፃረፍሉ መድረካት የለን ማለት እዩ።
ብምንታይ ፅሑፉ
ንኣብነትኣለዎመድረክ ናይ ምዝራብ
ወ ሕረታ ናይ መፅሓፍ ስለ ዘለዓልካ ኣቶ እያሱ ብምንታይ ምፅሑፉ ጋዜጣ ኣለዎም ድዩ ወይ ብመፅሒት ድዮም ዘውፅዎ ንህዝቢ ክዝርግሕዎ ዝፍቀደሎም ድዩ? ንምንታይ ዝሓትት ዘለኹ እዚ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ መንግስታዊ ሚድያ ኩሎም ውድባት ክጥቀምሉ መሰል ስለ ዝህብ ንሕና ዝኾነ ይኹን እዋን ናይ መንግስቲ ሚድያ ክንጥቀም ተፈቂድልና ኣይፈልጥን እውን ስለ ዝበለ
ናይ ፅሕፍዎ ዝብል ሓደ ናይ ባዕሎም ልሳን ጋዜጣት ኣለዎ ፖለቲካ ፓርታት እንዲኦም እዚ ከም ሕወሓት ተሪኻ ናይ ባዕልና ልሳን ወይን ዝወሃቡ ኣለና ብኡ እየን ፖለቲካ ናይ ባዕለን ልሳን ናይ ጋዜጣ እየን ዝንቀሳቀሳ ማለት እዩ። ናይ ፖለቲካ ፓርታት ዝበሃል ሚድያ የለን። ናይ ዓረና እውን ብተመሳሳለ ናይ ባዕሎም ጋዜጣ ኣለዎም ብሮሸራት ኣለዎም በዚ ይንቀሳቀሱ የላዓሉ ካልእ ተወሰኽቲ ጭርሕታት ኣብ ከናቲራ ኣብ ገና እቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ትብሉስ እናተጠቀሙ ድማ ዝሰርሕሉ ህዝቢ እናርኣዮም ነፈቐዱኡ እናተበተነ መዓልቲ መዓልቲ ዝብተነሎ ዘንዎ የንበሉ ንሱ ከም ኣተሓስቡ ከም ናይቲ ህዝቢ ይቕበሎ ዘይቕበሎ ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ክነቕርቦ ኢና። ንክሽዑ ግን ንኣቶ እያሱ ተስፋይ ነመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርኢታቶም ክንሓልፍ
ሰላም። ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ስላም ራይ ትላዓል ሲ ኤርትራ ትላዓል ኤርትራ ዘለዉ እስራት እንተተፈትሑ ክቡር ፕረዚደንቲ ምሕረት እኮ ፅቡቕ እዩ እግዚኣብሔር ፅቡቅ ብሰብ ፅቡቅ ብሕረት እንተትገብረሎም ኣካል ናይቲ ልምዓት እዩ። ምክንያቱ ልምዓት ተረጋግፅ ዘሊኻ ምሕረት ከዓ ክህሉ ኣለዎ። ስለዚ ዘይሓልፍ ታሪክ ፕረዚደንቲ ኢሳያስ ከምዚ ዝገብር እዩ ተባሂልካ ንኣዳ ክትረክብ እንድሕ ኮንካ ውር ፕረዚደንቲ ሕጂ እውን ግዜ ኣይረፈደን። ቴንክዩ ወደቀት እየ ይቐኒ ኣለይ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ምስ ኣቶ አረጋዊ በርሄ ዝገበርኩሞ ኢንተርቪ ምሻገት ነበረና ገለ ሰዓት ርቂ ገለ ሰዓት ፍቅሪ ዝበልዋ ባህላት ሰብ ዝበልና ስክ ዝብል ስለዝደለና ዝብል ናይ ጽኖ መርሓቲ ክሩም ምሳኒ ዝኾነት ኣዘራርባ ተዘኪራትኒ ንሎሚ ናይዚ መልእኽተይ መበገሲ ክትኮነኒ ደለየ ነይሩ። እሱ ድማ ኣቶ ኣረጋዊ በርሄ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ምስ ኢንተርቪ ጋባራይ በትረ ኣቶ ሁሴን እዮም እወ በትረ ሓቂ ኣለዎ መፅሓፍ ኣንቢቡ ኣብቲ መፅሓፍ ተዋሳይን ዝነበረ ሰብ ረኺቡ ኣብዚ መፅሓፍ ከምዚ ሰሚዐ ነይረ ኣብ ከምዝታት ኣበየ ነርካ ንስኻ ኢሉ ንቲ ሰብ ክሓቶ እቲ ሰብ ድማ ዋ ኣብዚ ዝሓተዝካ ኒዋን ኣብዚ ቦታ ነይረ ኣብ ከምዚ ይገብር ነይረ ኢሉ ብሓጂሩ ክመልስ ይኽእሉ።
ሃሎ ቪኤ መራሕቲ ሕወሓት ብስሩ ኣልሲ ካብ ዝጅምሩ ክሳብ ሕጂ ዓላማኦም ንፁር ኣይኮነን። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ነንሕድሕዶም ሕሉፍ ታሪኾም ኣካታዒ ኮይኑዎም ኣሎ። እዚ ታሪክካ ድዩ ተባሂልካ እውን ክትሕተት ከለኻ እወ ወይ ድማ ኣይፋለይን ጥራ ኢኻ ክትብል ዘለካ። ዶክተር ኣረጋዊ ኣቦይ ስብሓት ኣቶ ገብሩ ሕሉፍ ታሪክኩም ሚዛኑ ዝጎደሎ ዝፈኾሰን ይመስል ኣስመሮም ኢኻብ ዊኒፔግ
ብተጣበቕቲ ሰብኦ መሰላት ብዛዕባ ምፍታሕ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ዘቕረብኩሞ ስምዕታ ንስኻትኩም ዘጠላሕኩሞ ተኸታቲለ እዮም። መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ጣልቃ ክኣቱ ዘይግቡእ እኳ እንተኾነ ካብ ጣልቃ ምእታዊ ሓሊፉ ፓትርያርክ ብምውራድ ፓትርያርክ ክሽወም ተራእዩ። ሓደ ፓትርያርክ ብሂወት እንከሎ ድማ ካልእ ፓትርያርክ ክሽወም በቲ ቤተክርስትያን ትምራሓሉ ፍትሓ ነገስት ዝበሃል መፅሓፍ ብፍፁም ዝተኸልከለ እዩ። ተጋገይዎ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ እንተልዩ ድማ ቅዳሜም ዝግባእ ቤተ ክርስትያን ጥራያ ብፁዕ ኣቦና መቑሕኩም ጎይታ በቲ ኩሉ ትደልይዎ ክፀናንዓኩም ንፅሓፍኩም ከበረኦን ጸሎትናይ ኣቤል ካብ ቴክሳስ
ድኣ እንደ ትርእንዩ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ወለዶ ኣብ ትግራይን ሓድሽ ወለዶ ኣብ ኤርትራን እንተርቢ ግበር እንትኮናኩም ንቶም ዝኣረጉ ቀደም ዝወደቁ ሰባት እንተርቢ እናገበርኩም ጉድረ ሂብና ባዕሎም ገብሩ ኣስራትን ኣቶ ኣረጋ ወርህን እናመሓሉ እናተሓሉ ብዛዕባ ኤርትራ እናተዛረቡ መፅኦም እዮም። ኣበይ ሕደጉና ኣዕርፉና ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ተይደሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ኮይና ተይደልን ኣታክልቲ ተክለማርያም እንካ ኣውስትራልያ።
ሄሎ ቪኦኤ ትማሌ ኣብዚ ሳልሳይ ክፋል ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝተገበረ ቃል ምሕትት ሰሚዐዮ። ጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ብዙሕ ናእዳን ኣድናቆትን እዩ ዘለኒ ሞያካ ከዓ ፀቢቅካ ኢካ ትመልኮ ኩልና ኢና ንፈልጥ። ግን እቲ ማለት ኣነ ስራሐ ዝሰርሕ ዘለኹ ናቦይ ስብሓት ኣይድግፍን ዘለኹ ከምኡ ዘብልስ ነገርስ ዝነበረ ኣይመስለንን ማለት እዩ። ኣብዚ ተኣኪብና ኢና ንሰምዖ ነርና እና መብዛሕትኡ ሰብሲ ቅሪ ኢልዎ ማለት እዩ። እናእቲ ኮሽነር ኣቦይ ስብሓት ዝድግፍ ነገር እዩ እዮም ዝበሉ እምበር እስኻ ትድግፍ ኣለካ እውን ኣይበሉን ነይሮም። ብዝኾነ ብጣዕሚ መምሃራ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ከዓ ሕቡናት ኢና ትገብሮ ኣስተዋፅኦ ትገብሮ ሞያ ብጣዕሚ ኢና እናነቐካ ትቀፅላሉ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 222 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ዝሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኻብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሒ ሰይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህኒ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.